Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Julai mosi mwaka 2020, mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na COVID-19. Viongozi wa jumuiya za ughaibuni na mashirika ya kijamii kote duniani wamekuja pamoja kutuma ujumbe uliobayana na wa mshikamano na watu wanaokabiliwa na vitendo vya chuki dhidi ya wageni, ubaguzi na hata ukatili kutokana na janga la corona au COVID-19, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM. Jason Nyakundi anafafanua zaidi.
Kwa mujibu wa taarifa ya IOM iliyotolewa leo mjini Geneva, zaidi ya mashirikisho ya jumuiya 200 zinazosaidia jamii zilizoko ughaibuni katika nchi zaidi ya 150 zimetia saini taarifa ya pamoja ambayo lengo lake ni kuanzisha kawaida mpya ambayo jamii zitaweza kubaini uwezo walionao katika utofauti wao na kuweza kusaidiana. Taarifa hiyo ambayo imeandaliwa na IOM kupitia jukwaa lake la kimataifa la ughaibuni iDiaspora imetiwa msukumo mkubwa na shirikisho la wataalamu wa Kichina nchini Uingereza, jukwaa la maendeleo ughaibuni la Afrika na Ulaya, mtandao wa Afrika ughaibuni AND na muungano kwa ajili ya Venezuela. Akizungumzia taarifa hiyo ya pamoja, mkurugenzi mkuu wa IOM Antonio Vitorino amesema inasisitiza umuhimu wa haki ya kijamii, kupinga ubaguzi wa rangi na haja ya umoja miongoni mwa watu bila kujali utaifa, rangi ya ngozi yao na utamaduni wa walikotoka, hasa katika wakati huu wa changamoto kubwa na katika wakati wa kujikwamua na janga hili la COVID-19. Bwana Vitorino ameongeza kuwa sasa kuliko wakati mwingine wowote, usalama wa jamii yetu kwa ujumla unategemea ulinzi kwa walio hatarini zaidi. Chuki kwa wageni na ubaguzi wa rangi vinadidimiza hatua zetu za kupambana na COVID-19 na juhudi za kushughulikia changamoto za kiuchumi na kijamii ambazo ni mzigo mkubwa kwa wasiojiweza na wanaotengwa katika jamii zetu, wakiwemo wahamiaji. Ili kugeuza maneno ya taarifa hiyo kuwa vitendo, IOM inasema waliotia saini watakutana tena tarehe 8 Julai kuunda muungano wa kimataifa kwa ajili ya walio ughaibuni na kuahidi kufanya kazi pamoja kushughulikia changamoto zinazojitokeza kutokana na hali ya sasa.
Tukisalia na masuala ya COVID-19 nchini Afghanistan, hatua za kuzuia watu kuchangamana kwa lengo la kuepusha kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 zimesababisha watu wapatao milioni 1.5 nchini humo kukabiliwa na njaa na ugumu wa maisha. Asumta Masoya yamefuatilia na kuandaa ripoti hii.
Taswira ya ukame katikati ya vilima vilivyoko kwenye majimbo ya Parwan na Kabul nchini Afghanistan, ambako tunakutana na wafugaji wa kuhamahama wa kabila la Wakuchi. Mlipuko wa COVID-19 nchini Afghanistan ulisababisha kuwekwa kwa hatua za kuepusha kuchangamana, na kwa miezi mitatu sasa jamii hii imesalia na kipato kidogo na kiasi kidogo cha chakula. Mfuko wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kilimo IFAD unasema kuwa kufungwa kwa masoko makuu kumebakiza maeneo machache ya kufanya biashara, huku mipaka ikiwa imefungwa na bei za bidhaa muhimu kama vile sukari na mchele zikiongezeka mara tatu. Wakuchi ni miongoni mwa makabila masikini zaidi nchini Afghanistan, ambao tegemeo lao kubwa la kipato ni mifugo, lakini COVID-19 imekuwa mwiba. Mirbaz Amir Al-Kherli ni miongoni mwao.
COVID-19 imetuathiri sana. Hatuwezi kuuza maziwa, mtindi wala jibini. Maduka yote yamefungwa, kwa hiyo hakuna pahala popote pa kuuza bidhaa zetu.
Sasa bidhaa zao wanauza kwa bei ya kutupa. Kutokujua kusoma na kuandika ni mwiba zaidi, kwa kuwa wanashindwa kujikinga na virusi vya corona, kwa amasemavyo Bwana Al-Herli.
Tutapata wapi taarifa kuhusu COVID-19? Hatuna televisheni, hatuna hata umeme. Sasa tunawezaje kutazama televisheni?
Hata hivyo, mwezi Machi mwaka huu corona ilipoibuka, IFAD kupitia mradi wa pamoja na serikali ya Afghanistan walipatia mafunzo maafisa ugani ya jinsi ya kujikinga na corona ili waelimishe Wakuchi, mafunzo yakitumia picha badala ya maneno, na pia walisambaza vikasha vya kujisafi ikiwemo barakoa na sabuni kwa familia 48 za Wakuchi. Bwana Al-Herli anasema kwamba kupitia msaada huo angalau sasa wanafahamu kuhusu corona na wanaweza kujikinga dhidi ya virusi hivyo.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Sadata, na punde ni makala. Leo tunaelekea nchini Uganda kuangazia changamoto wanazokabiliana nazo walimu wanaofundisha wanafunzi kwa njia ya redio. Usiondoke. Mamlaka mjini Juba, Sudan Kusini, zimeushukuru ujumbe wa Umoja Mataifa nchini humo UNMISS ambao umetoa msaada wa magari mawili makubwa ya huduma za uzimaji moto katika nchi hiyo ambayo miundombinu yake na huduma ya kijamii vimeharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa takriban miaka mitano sasa. Lois Wairim anatupasha.
Kutokana na uwepo wa gari moja pekee la zimamoto ambalo hata hivyo mara kwa mara limekuwa likiharibika, imekuwa haiwezekani kwa mamlaka kutoa msaada unaohitajika katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba. Sasa magari haya mawili makubwa yatasaidia sana, kwani yatatumiwa na wataalamu wenyeji wa uzimaji moto ambao mara zote wamekuwa wakitegemea usaidizi kutoka kwa maafisa wa UNMISS pindi moto unapotokea. Mkuu wa UNMISS David Shea anasema,
I know that you're a little short on the...
Ninafahamu kuwa mna magari machache ya kuzima moto kwa sasa na tumekuwa tukikusaidieni katika siku za nyuma, lakini ninatumai magari haya mawili, moja lina engine ambayo inasukuma takriban lita 250 kwa dakika moja, na jingine ni tanki ambalo linabeba lita 10,000 za maji, ambayo inamaanisha mnaweza kwenda mahali na kuna moto, kutakuwa na maji ya kutosha kuzima moto.
Pamoja na magari, UNMISS pia imetoa vifaa vya kujikinga zikiwemo suruali na jaketi, buti pamoja na kofia ngumu na vifaa vingine. Mkurugenzi wa huduma ya uzimaji moto katika jimbo la Equatorial ya Kati, Major General Pascal Lado, anashukuru.
It has been a quiet a good time with the UNMISS firefighters.
Umekuwa wakati mzuri wa kuwa na askari wa zimamoto wa UNMISS, kwa sababu wakati wowote kulipokuwa na moto mjini Juba, tungeweza kuomba msaada wa UNMISS na majibu yao yalikuwa ya haraka. Sasa kwa kuwa wametupatia malori, tutaweka juhudi zetu ili kulinda maisha ya watu na mali ili waweze kuishi kwa raha.
Naam, na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala. Tubishe hodi katika wilaya ya Bikwe nchini Uganda kuangazia changamoto zinazowakabili walimu wakati wakijaribu kuelimisha wanafunzi kwa njia ya teknolojia ya radio baada ya shule kufungwa kutokana na mlipuko wa COVID-19. Kwako John Kibego.
Jina langu ni Okuta Charles. Nafundisha masomo ya social studies kwa shule ya Namlesa SDA Primary School.
Oh, darasa linakwenda namna gani?
Darasa naenda vizuri. Kwa ajili ya ugonjwa ya COVID-19 imeshika dunia yote, ndiyo Chisudi government ya Uganda ameamua kutumia radio na wizara ya World Vision Uganda.
Wewe kama mwalimu, inakwenda namna gani? Unasikia vipi kufundisha hewani?
Kwa maana tunayo mashida ya kutumia radio. Watoto wanasikia lakini haione walimu. Okay? Na walimu vile hapana angalia watoto.
Unajisikia vipi kufundisha mbele ya rekoda? Hamna mtu hapa kutoka kwenye maabara ya shule hii ya Lugazi East.
Nasikia vizuri lakini kuna mashida mengi tunazani watoto hawa hawezi kufahamu vizuri. Naam.
Unatumia njia gani kuona kwamba umejaribu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaelewa kweli ingawa hawako hapa?
Okay. Tunatumia mifano mingi kwa watoto waweze kuwa kama wanatufuata vizuri. Naam. Naenda polepole, naleta example mingi, wanacheka mko kidogo kidogo hivyo.
Wewe unacheka.
Kabisa.
Wakati unakanyaga historia.
Naam. Nao vile watacheka pale. Kabisa.
Unafikiri itasaidia?
Itasaidia, lakini kwa maana hatujui kama watoto wako na radio na kama wazazi wanatusaidia kuona ambao watoto wanakuwa pale pamoja kwa radio wakawasikiliza walimu. Naam.
Maana huna uhakika kwamba watoto wako au la.
Naam. Hatujui kabisa kama wako kwa radio. Tuna kwa hivyo tunaomba wazazi tusaidiane, waambie watoto wasikilize radio.
Tureje kwa wakati huu wa COVID-19, wewe kama mtu umekupeleka namna gani bila mafunzo?
COVID-19 imetushukua vibaya sana. Kwa maana hata pesa siku hizi sio iko vizuri na chakula. Wengine tunayo wazazi, wazee wanataka usaidizi, na kwa hivyo sio mzuri sana.
Maanake na mwalimu pia amepata shida za
kutembea. Hata walimu wamepata shida kwa maana wanayo pesa kidogo. Sasa pesa ingesaidia wao na familia yao, lakini wako watu wengine ambao anapenda usaidizi kutoka kwetu.
Kwa sababu wanaona ninyi mnalipwa.
Sisi tunalipwa nao hakuna na pesa. So wanadhani sisi tuko na pesa mingi walimu. Kabisa, ni mzigo ni mkubwa, na hiyo ndio shida tumepata.
Tuombe Mungu, corona itakwisha.
Alhamdulillah, itakwisha.
Shukrani John Kibego kwa mahojiano hayo. Na sasa basi tunaelekea mashinani. Leo tunakwenda nchini Kenya, kaunti ya Kilifi, kuangazia kazi ya mradi wa pamoja kati ya shirika la Umoja wa Mataifa la kudumia watoto UNICEF na wadau wake wa kuwapatia nishati ya sola wakazi wenye kipato duni vijijini na jinsi ulivyosaidia kuimarisha maisha ya wanajamii kama Irene Nenani Gideon.
Business yangu ni ya kukanda mahamri. Tangu nilipata hii sola, nikuna furahia sana kwa sababu nikiamka saa 9 na kukanda mahamri. Ukicha naenda kuyauza kule kwa barabara. Lakini kwa wakati huu mamri yangu alikuwa anaonekana ni mazuri paka nikaajiriwa huko. Kwa hivyo huwa ninapika yangu akiisha ndio ninapikia wale wengine ku. Na huwa yananipatia faida na peleka watoto wangu shule, hospitalini naenda. Tena wanunulia hata nguo. Hapo mwanzo nilikuwa nikipika kilo moja lakini sasa naweza kupika zaidi ya mifuko mitatu kwa siku moja.
Shukrani sana UNICEF na wadau na Irene Nenani Gideon. Na hadi hapo basi nahitimisha jarida letu kwa siku hii ya leo na nakukumbusha. Usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw uweze kupata taarifa mbalimbali, makala na video yetu ya kila siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Everything's gonna be alright. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be